Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Održavanje ceremonija Ašure u različitim dijelovima svijeta. Američki predsjednik Joe Biden: nije bilo izlaza iz Afganistana bez haosa i nereda. Nastavlja se evakuacija BH državljana iz Afganistana. Iranski predsjednik Hasan Rouhani razgovarao sa svojim ruskim kolegom. Teheran za finaliziranje sveobuhvatnog dokumenta o iransko-ruskoj saradnji. Procesija povodom Ašure Huseini u cijelom islamskom svijetu počela je danas obavljanjem podnevnog namaza u spomen na šehide Hazreti Huseina, unuka posljednjeg Božijeg poslanika alejhi selam. Vjernici su danas u skladu sa zdravstvenim protokolima prisustovali raznim povorkama procesije širom Irana od ranih jutarnjih sati Ašure kako bi oplakivali šehida Hazreti Huseina bin Alija, ali i njegovim drugovima koji također su pali kao šehidi. Također, pored iranske prijestolnice, vjernici su obilježili na prigodan način ovaj veliki događaj širom zemlje gdje su još jednom odali poštovanje Hazreti Huseinu i njegovim drugovima. Veliki broj štovatelja lika i dijela Hazreti Huseina na dan Ašure prisustovali su u mauzoleju Hazreti Eba Abdillaha el Huseina u iračkom gradu Kerbeli, kako bi oplakivali šehadet predvodnika šehida. Procesija je održana i u iračkom gradu Neđefu. Muslimanski narod Afganistana i šiiti i suniti ove su godine različito obilježili procesiju Ašure Hazreti šehida Huseina. Razlika između obilježavanja ovogodišnje Ašure i prethodnih godina je u tome što je procesija ove godine održana u sjeni Talibana, ali su i talibani preuzeli odgovornost za sigurnost ovog događaja. Procesije oplakivane su također održane u različitim zemljama, uključujući Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Pakistan, Liban i Jemen. Nekoliko ljudi je poginulo u oružanim sukobima između talibana i opozicijskih snaga u Asadabadu. Prema izvještaju lokalnih izvora, oni su izvijestili oružanom sukobu između talibana i opozicijskih snaga tokom godišnjice nezavisnosti Afganistana, tokom kojeg je nekoliko ljudi poginulo, a nekoliko ih je ranjeno. Tačan broj poginulih i povrijeđenih u ovom incidentu još nije poznat. Zvaničnik talibana također je rekao da je najmanje 12 afganistanskih državljana ubijeno tokom događaja na aerodromu u Kabulu u nedjelju. On je pozvao Afganistance da se vrate kući i napuste aerodrom ako nemaju putnu dozvolu, jer kako je rekao, talibani ne žele nikome nauditi. No, danas je u Kabulu održana druga konferencija za novinare glasnogovornika talibana Zabihullah Mujahida. On je tokom svoje konferencije za novinare, koja je uglavnom bila usmjerena na vanjsku politiku talibanske vlade, izjavio: "Govorimo svijetu da želimo diplomatske odnose sa cijelim svijetom, ali ne prihvaćamo bilo čije miješanje u naše vjerske poslove." Američki predsjednik Joe Biden rekao je ujutros da ne postoji drugi način da se opravda njegov ishitreni bijeg iz Afganistana koji je doveo do pada vlade Kabula pod talibane.
U intervju za ABC News Biden je na pitanje o tome može li se američkim povlačenjem iz Afganistana bolje upravljati odgovorio: "Nije ispravno pomisao da je postojao način da se iz toga izađe bez nereda i haosa, ne znam kako se to moglo dogoditi." U međuvremenu članovi američkog kongresa, uključujući demokrate, namjeravaju istražiti Bidenovu odluku u vezi sa Afganistanom, koje su dovele do krize i nemira u zemlji. No u posljednjoj reakciji na razvoj događaja u Afganistanu, turski predsjednik je najavio spremnost Ankare za saradnju s talibanima u ovoj zemlji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je s tim u vezi rekao: "Turska pomno prati razvoj događaja u Afganistanu i spremna je sarađivati s talibanima kako bi osigurala sigurnost i mir svog naroda." Reakcije na dešavanje u Afganistanu dolaze iz Rusije. Naime, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, referirajući se na situaciju u Afganistanu, je izjavio: "Moskva podržava nacionalni dijalog uz učešće svih afganistanskih političkih snaga i pozdravlja nedavnu izjavu talibana da su spremni za takav dijalog.
Predstavitelne, reprezentativne pravitelstva i uže."
Državljani Bosne i Hercegovine koji su ranije evakuirani iz teritorija Afganistana, nakon čega su prebačeni u Katar u vojnu bazu, na putu su ka Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Uz svesrdnu pomoć vlasti Sjedinjenih Američkih Država te države Katar i asistenciju službenika Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na terenu, a na zahtjev BH državljana, provedene su neophodne procedure za izlazak te osigurana pomoć i konekcija za civilne letove ka Bosni i Hercegovini. Grupa od 4 BH državljanina koji su jučer evakuirani također su na putu i očekuje se njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno su nastavljeni napori za evakuaciju preostala dva državljana Bosne i Hercegovine iz Afganistana koji su se javili ambasadi Bosne i Hercegovine u Islamabadu. Svi oni su prema informacijama s terena na sigurnom i čekaju napuštanje kriznog regiona, saopćila je Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Svrgnuti predsjednik Afganistana Ešef Gani, koji je pobjegao iz zemlje kada su talibani ušli u Kabul, rekao je da ne želi ostati u egzilu. On se trenutno nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako bi spriječio krvoproliće i tragedije, rekao je Gani u video poruci objavljenoj na Facebooku u srijedu. Međutim, rekao je da je u pregovorima za povratak u Afganistan i nastavak napora za postizanje pravde u zemlji. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo u srijedu da je zemlja prihvatila njega i njegovu porodicu iz humanitarnih razloga. Generalni sekretar libanskog pokreta otpora Hizbullah danas je u svom govoru povodom Ašure Huseini objavio da će brodovi koji vozi gorivo krenuti iz Irana u Liban za nekoliko sati, da Hizbullah ovi brodove smatra teritorijom svoje zemlje. U drugom dijelu svog govora Hasan Nasrallah je rekao, Irak mora učiti iz iskustva Afganistana. Također je naglasio da bi Sjedinjene Američke Države trebale napustiti Siriju što je prije moguće. Generalni sekretar libanskog pokreta Hizbullah smatra da je suočavanje sa okupacijskim terorističkim režimom glavni prioritet otpora. Široko rasprostranjena epidemija korona delta virusa i niska stopa vakcinacije u nekim državama uzrokovali su ponovno porast broja smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama, a samo je u utorak u zemlji umrlo više od 1000 ljudi. Dnevni broj umrlih od koronavirusa porastao u Sjedinjenim Državama u posljednjih mjesec dana na prosječno 769, što je najveći broj od sredine aprila. Bidenova vlada potvrdila je u utorak da namjerava produžiti korona ograničenja u zemlji. Nakon što je jučer portal Istragaba objavio video iz Novog Sada gdje su pronašli Duška Kornjač od odbjeglog osumnjičenika za ratne zločine i lice s Interpolove potjernice, oglasila se i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Vlasti Srbije su godinama opterećene hipotekom skrivanja optuženika za ratne zločine i bjegunaca. Pozivam ih da odgovorno zakonito evropski privedu oni koji su na potjernicama. To je doprinos Evropske unije i regionalnim integracijama. Osuđujem brutalan i drzak napad na BH novinarske ekipe, navelo je Turković. Nakon što su ga pronašli na adresi u Novom Sadu, optuženih za razločine protiv čovečnosti u Čajniću, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, oteo je novinaru istragi telefon i razbio ga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da se moramo navići na pritiske, jer će neki raditi na zgradnji i slavinju Srbije, a nas je posao da radimo na snažnijoj Srbiji. Mislim da je potpuno jasno da će pritisak dolaziti iz zemalja i dijelova svijeta koji su priznali nezavisnost Kosova, mnogih koji žele pod plaštom stvaranja funkcionalne Bosne i Hercegovine da ukinu RS. Kroz financijsku podršku političkim akterima koji žele slabiju Srbiju, rekao je on. Vučić je rekao da u skladu sa tim ide što radi mnogo društvene mreže, baštajući one koji su za slabiju i protiv snažne Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova triju europskih država članica odbora Međunarodne atomske agencije izrazile su zabrinutost zbog nedavnog izvještaja agencije o iranskom obogaćivanju urana, ne spominjući da nisu izvršile sve obaveze prema odboru Međunarodne atomske agencije. Velika Britanija, Njemačka i Francuska su u saopćenju, pozivajući se na nedavni izvještaj Međunarodne atomske agencije, navele da je potez Irana da proizvede 20% obogaćenog metalnog uranijuma izazvao ozbiljnu zabrinutost. Međunarodna atomska agencija u izvještaju Reuters u ponedjeljak navečer utvrdila je da je Iran proizveo 200 grama obogaćenog metalnog uranijuma od 20%. Teheran ima ozbiljnu volju da sveobuhvatni dokument o saradnji Irana i Ruske federacije finalizira što je prije moguće, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Ibrahim Reisi.
U telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi podsjetio je na rusku saradnju s Iranom u sprečavanju širenja korone i pokušaj zajedničke proizvodnje vakcine protiv koronavirusa. Zbog trenutnih posebnih okolnosti, Iran traži dodatne isporuke vakcine protiv korone. Predsjednik Reisi je također naglasio da se Iran pridržava međunarodnih ugovora, uključujući i međunarodni sporazum o zabrani proizvodnje i širenja nuklearnog oružja, poznati kao NPT sporazum. Islamska republika Iran ozbiljno nastoji ostvariti prava svoje nacije na području mirnih nuklearnih aktivnosti i uživati u blagodatima i dostignućima ove tehnologije na svim miroljubivim i civilnim poljima. Osvrnuši se na razvoj događaja u Afganistanu, predsjednik Islamske republike Iran je rekao, uspostavljanje sigurnosti, mira i spokoja u Afganistanu uvijek su bili akcentirani od strane Irana, a afganistanske grupe moraju zajedno raditi na uspostavljanju stabilnosti u ovoj zemlji što je prije moguće. Pretvorite to u prekretnicu za trajni mir i stabilnost u Afganistanu, poručuje iranski predsjednik narodu Afganistana. S druge strane, naglasivši da je razvoj odnosa s Iranom od velike važnosti za Rusiju, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Moskva pozdravlja i podržava prijedlog za zaključivanje sveobuhvatnog sporazuma o bilateralnoj saradnji između dvije zemlje. Podsjećajući na iranske nuklearne aktivnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin je također izjavio da međunarodni nuklearni sporazum Barjam ne može biti talac problema koji se ne odnose na nuklearni sporazum.
Delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju predvodi načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, od 17. do 20. augusta tekuće godine prisustvo je Međunarodnom sajmu odbrambene industrije IDEF 2021 u Istanbulu. Tom prilikom delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine je posjetila veliki broj izlagača na sajmu, to je upoznata sa širokom paletom odbrambenih proizvoda i opreme koji su upotrebi u oružanim snagama širom svijeta, uključujući kopnena vozila, bespilotne letjelice, oružje, simulatore, radare, zrakoplovne sisteme, rakete, logistička vozila, kao i opremu za sigurnost sistema. Za vrijeme posjeti delegacije Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine Međunarodnom sajmu namjenske industrije IDEF 2021, održan je i sastanak sa visokom vojnom delegacijom oružanih snaga Republike Turske, koju je predvodio načelnik glavnog štaba oružanih snaga Republike Turske, general Jašar Güler. Razgovarano je o unapređenju saradnje u narednom periodu, kao i podršci oružanim snagama Bosne i Hercegovine na modernizaciji kapaciteta i kontinuiranoj izgradnji daljnjih sposobnosti sa ciljem dostizanja planiranog nivoa interoperabilnosti i sposobnosti. U navedenom periodu načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Mašović učestvovao i na drugim aktivnostima. Selektorica takmičarskog programa Igrani film 27. Sarajevo Film Festivala i predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine Elma Tataragić ocijenila je da je ovogodišnja selekcija bosansko-hercegovačkog filmskog programa izuzetno interesantna, te da je pokazala da je BH kinematografija vitalna bez obzira na izuzetno teške okolnosti u kojima se nalazi.
S obzirom da je iza nas vrlo teška godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju, a izgleda i ispred nas da se nalazi još teža, ipak su naši autori i naši producenti uradili dosta, dosta posla i ove godine u bosansko-hercegovačkom programu imamo čak 53 filma. Naravno, to uključuje i dugometražne igrane, i kratkometražne, i sve dokumentarne, a i ono što je nama najvažnije, 14 studentskih filmova koji se takmiče za najbolji bosansko-hercegovački studentski film, koja je nagrada koju godinama dodjeljujemo i koja je vrlo važna za jačanje naših novih nada i novih snaga u filmskoj industriji, kao i za jačanje saradnje između mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, odnosno između filmskih škola iz različitih dijelova BiH. Sama činjenica da je festival otvoren sa bosansko-hercegovačkim filmom je značajna. To je bio film 10 pola Danca Tanovića, ali imamo i niz koprodukcija i drugih igranih filmova, među kojima je film Faruka Lončarevića, koji je premijerno prikazana na filmskom festivalu u Trstu ranije ove godine, gdje je osvojio nagradu. Zatim debitantski film Zuzikara Filandre, koji je prošle godine premijerno prikazan na filmskom festivalu autorskog filma u Beogradu. I niz drugih filmova, među koprodukcijama sigurno se ističe film Tabija, našeg kanadsko-bosanskog autora Igora Drljače, koji je premijerno prikazan ranije u Berlinu, i film Oaza srbijanskog reditelja Ivana Ikića, koji je vrlo uspješnu godinu ima iza sebe i prikazan je prošle godine na Venecijanskom festivalu. Dakle, jedna izuzetno interesantna svakako selekcija filmova i koja pokazuje da je bosansko-hercegovačka kinematografija vitalna bez obzira na izuzetno teške okolnosti kojima se nalaze. Evo, ove godine ovo je zapravo, ovo će biti zapamćena kao najgora godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju, gdje je Fondacija za kinematografiju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta ima najmanji budžet do sada.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hazreti Husein u ogledalu mišljenja i ideja.
Historija je poput velikog okeana vidjela mnogobrojne bure i urugane, dok su ljudi u tim događajima bili svjedoci vlastitih uspona i padova. Međutim, nemilim događajima koji pritiskaju prsta historije ljudskog roda je urugan Kerbele. Ovaj urugan je ostavio velike posljedice na generacije koje su dolazile nakon njega, dok se i danas prepričavaju hrabra djela junaka Kerbele, koja su se desila prije oko 14. stoljeća. Historija islama je također pod velikim utjecajem upravo zbog ovoga događaja. U kulturi muslimana širom svijeta hrabri ustanak Hazreti Huseina prepričava se kao izvrsni epski događaj i kao što je Resulullah alejhiselam svojim poslanstvom odredio granicu između monoteizma i nevjerovanja, Imam Husein ibn Ali je svojim šehadetom odredio jasan put vjere i imana u odnosu na stramputicu i širk. Ovaj historijski događaj je ostao zapisan još prije Kerbele, kada je Hazreti Muhammed alejhiselam u jednom govoru rekao da je Husein od njega i da je on od Huseina.
Istovremeno sa šehadetom Hazreti Huseina, neka je mir na njega, tačnije kada se vijest o njegovom i šehadetu njegovih čednih prijatelja proširila među muslimanima, Beni Umeje su počele sa iskrivljivanjem istine i pravdanjem jezidovih zločina, odnosno oni koji su počinili ovo svirepo ubistvo. Hatibi i govornici su, obogaćeni prljavim novcem vladarske dinastije, stvarali veliki broj izmišljenih događaja i kudili sve one koji su ustali protiv Jezida ibn Muavije. Pa ipak nije dugo trajalo, glas patnje Hazreti Huseina se proširio cijelim islamskim svijetom, kada su vladari Umejda shvatili da su srca muslimana povezana sa Hazreti Huseinom. Stanovnici teritorije Iraka i Hidžaza su se smatrali odgovornim za njegovu smrt, kudeći se što nisu priskočili u pomoć poslanikovom unuku, mir neka je na njih. Abul Esvat Dui, koji se smatra utemeljiteljom dijela arapske gramatike Nahva, kada god bi govorio o Hazreti Huseinu, neka je mir na njega, i čuvenom ustanku na Kerbeli, učio bi 23. ajet sure Al-Araf, u kome se kaže: Gospodaru naš, rekoše oni, sami smo sebi krivi, i ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.
Danas se pokreta Šura i Kerbele ne može voditi izgubljenim listom u historijskim knjigama ili olako prijeći preko njega. Danas se intelektualci klanjaju pred ličnošću i hrabrim djelom Hazreti Huseina, veličajući ga kao junaka koji je stao u odbranu časti, istine i slobode. Dokaz Ašuru verifikuju jednim od najznačajnijih događaja u historiji islama. Džahiz, čuveni arapski pjesnik i književnik, u svom dijelu u kome je govorio o velikim štetama koje je dinastija Umejada nanijela islamu i islamskom društvu tokom historije, piše: Nakon Muavije, njegov sin Jezid i njegovi odani prijatelji i saučnici u zločinu počinili su velika zlodjela, među kojima se mogu ubrajati napad na Meku, skrnavljenje i rušenje Kabe, slamanje bezgriješnosti grada Medine i ubistvo Husejn ibn Alija, neka i mir na njeg. Huseina i njegove nasljednike, iako su bili najsvjetlije i najblistavije zvijezde tadašnjeg islamskog neba i kulture, su ubili. Iako je on naglašavao da ne želi borbu, da ne želi smutnju, tražeći od svojih saputnika da se odvoje od njegove borbe i ustanka. Pa, ipak, čelnici Umejada se nisu zadovoljili ničim drugim do njegovim potpunim slomom ili smrću.
Abdul Džaber Mutazeli u dijelu svom ukazuje na činjenicu da se od postulata pozivanja na dobro i odvraćanje od zla može udaljiti ako bi njegovo provođenje u djelo prijetilo ljudskom životu, osim ako bi se radilo u časti vjere. On piše, ustanak Hazreti Huseina ibn Alija se može komentirati da su njegov sabur i strpljenje nebeskoj vjeri islamu poklonili novu pažnju i čast. Mi, islamski umet, danas se u odnosu na druge umete dičimo Huseinovim ustankom, jer od poslanikovih sinova i nasljednika živ je ostao samo jedan koji je, poštujući i djelujući po pravilu pozivanja na dobro i odvraćanja od zla, pao šehidskom smrću. Ibn Džouz Hanbeli, čuveni komentator Kur'ana, vjerski pravnik i historičar, piše, kada bi najnepismenije ljude pitali ko je bio u pravu, Husein ili Jezid, zasigurno bi odgovorili da je istina sa Huseinom, te da bi Jezida i njegove saučesnike u zlodjelu okarakterizirali otpadnicima od vjere. Opet kažemo da je otpadnik od vjere onaj koji se podigao protiv onoga s kime je istina i koji je u pravu, dok je Hazreti Husein zasigurno ustao protiv nepravde, boreći se za uspostavu istine i pravde.
Ibn Abi el-Hadid, istaknuti intelektualac Ehlul Suneta, posjeća na više činjenica o šehadetu velikana Kerbele. Njegov komentar Ašure je epski i ispunjen ljubavlju, dok uvijek hvali i veliča Hazreti Huseina i njegovo djelo. On piše, veliki predvodnik vremena i vođa ustanika protiv nepravde i uvreda nikada nije potpao pod velikim pritiskom zalutali. Buduće generacije podučava hrabrošću, junašću, čašću i naravno ponosno smrću. Preferirao je časnu smrt od kolaboracije i koegzistencije sa nepravdom i nasiljem. On, Husein, je veliki učitelj monoteizma i sin Hazreti Ali ibn Ebi Taliba. Nasljednici dinastije Umejida su dali azil njemu i njegovim vjernim prijateljima, ali on ga je odbio, ne želeći da bude saučesnik u velikom historijskom zločinu.
Ibn Abar Andalusi, čuveni muslimanski historičar, u svojim spisama na više mjesta ukazuje na velikane islama, posebno Hazreti Huseina, a potom kaže, Husein je noć provodio i ujutro ulazio slaveći svoga gospodara i čineći mu zikr, učeći Kur'an i Kerim, dok je Jezid cijeli svoj život posvetio pijankama, razvratu i kovanjem zavjera. Sa ovim jasnim historijskim činjenicama, kako ih je moguće međusobno porediti? Može se reći da je hrabri ustanak Ašure i događaj sa Kerbeli putokaz za ostvarenje časti i ponosa, odbrane prava nemoćnih, borbe protiv tiranije i zlotvora. Ovaj pokret je simbol slobodarstva i u školi Hazreti Huseina se uči logika i objektivnost, strpljivost i odvažnost, intelekt i potraga za istinu, borba za pravdu. Ovo će prihvatiti svi, ne samo prijatelji ili oni koji vjeruju u njegovu borbu. Čuveni njemački istraživač i naučnik Marbin kaže da je Husein jedina osoba koja je prije 14 stoljeća ustala protiv nepravde i tiranije. On je bio vrsni diplomata i strateg. Dado, danas niko nije uspio učiniti misiju ravnu njegovoj, Hazreti Husein je primijetio da će djelovanje Umejada uništiti osnove čiste vjere islama, te da će nestati izvornog islama ako on ne učini odgovarajući korak i pokaže reakciju na te poteze vladarske dinastije. Žrtvujući svoje najdraže prijatelje i porodicu te vlastitu dušu, Hazreti Husein nas je podučio samo požrtvovanju na putu ostvarenja istine i pravde, čime je islam proslavio širom svijeta.
Stoga, analizirajući historijske spise koji govore o Ašuri, primijetit ćemo da je Hazreti Husein sa nekolicinom vjernih prijatelja stao pred snažnom, brojnom, moćnom i dobro naoružanom vojskom Jezida ibn Muavije u prostranoj i suhoj pustinji Kerbele. Neprijatelj je u toj vojnom pohodu koristio sve svoje kapacitete dozvoljene i nedozvoljene, zatvorio je prilaze vodi malobrojnim borcima za istinu, pred djecom i bolesnima, ubijao ih je, gazio ih konjskim kopitama pokušavajući ugušiti slobodarski pokret Husein ibn Alija, ali na koncu doživjeli su težak poraz pred snažnom voljom Hazreti Huseina. Ono što je vječno ostalo zapisano pokraj njihovih imena su zločin, tiranija i nepravda, dok je Ašura danas velika baklja potrage za istinom i borbom za pravednošću.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledalci, dobar vam dan, dobrodošli u još jednu emisiju o filmu Close Up. Danas smo izabrali jednog mladog režisera koji se zove Kantemir Balagov i njegov film iz 2019. godine Bin Pol. Kantemir Balagov je inače još uvijek u svojim 20. godinama, međutim možemo reći da je jedan vrlo uspješan mladi ruski režiser. Naime, u filmu Bin Pol se govori o jednom periodu, o nečemu čemu se posvećuje mnogo manja pažnja. Radi se u stvari o Drugom svjetskom ratu i vremenu nakon Drugog svjetskog rata. Inače, ratni filmovi se snimaju, odnosno govore, ili o vremenu za vrijeme rata ili o vremenu nakon završetka rata. Međutim, ovaj film nekako govori više o ratnoj nejasnoći, o zbunjenosti ili možda bolje da kažemo o ženama koje su aktivno učestvovale u ratu i koje traže izgovor, odnosno traže razlog da nakon rata nastave svoj život. Da bismo i mi to bolje saznali, bolje ostanimo zajedno do kraja našeg današnjeg druženja.
Bin Pol ili Divka, odnosno Žena Div je jedan od iznenađenja filmske industrije u 2019. godini. Radi se o filmu mladog 28-godišnjeg ruskog režisera Kantemira Arturovića Balagova. Ovo je bio njegov drugi film i dvije godine ranije sa filmom Blizina ili Biti blizu je bio među konkurencijom na filmskom festivalu u Cannes. Dobio je i jednu od nagrada. Divka je također identičan film, jer je prošao konkurenciju na filmskom festivalu gdje je dobio i dvije nagrade, među kojima i za najboljeg redatelja. Ova dva filma posjeduju slične karakteristike. Oba filma su, slobodno se može reći, obratila pažnju na sasvim nove teme. Pa ipak, ovaj drugi film, Divka, je znatno zrelije filmsko ostvarenje. Čak i kada znamo da je o Drugom svjetskom ratu snimljeno mnogo filmova, ipak uspio je da obrati pažnju na svježu i netaknutu ideju. Naravno, sličnih ideja je bilo i ranije. Ali ovaj film ima zaista specifične karakteristike. Posebno kada znamo da to dolazi od 28-godišnjeg redatelja. A opet naglašavam, posebno u ovim uvjetima kada svijet ima svoj tempo, ali mladi redatelj dokazuje svoju zrelost u ovom filmu. U prvom filmu Blizina, jer se govori o modernom svijetu, tema filma je otmica i toliko je privlačna tema da je u stanju da privuče gledatelje. Međutim, u ovom filmu sa umjerenim ritmom, sa specifičnim likovima, uradio je mnogo bolje svoj dio posla, jer govori o svijetu, govori o vremenu s kojim se lično ne suočava. Ono što film čini posebnim, a to se moglo primijetiti, što je ovom filmu dalo moderne karakteristike, jeste ženstveni pogled na film, odnosno možemo reći ženska dimenzija filma. On je to povezao sa feminističkim pokretom koji postoji već decenijama, naravno u granicama, ovisno koliko mu okviri filma to dozvoljavaju. Film iz tog ugla je zaista moderniji. U zvaničnoj verziji filma se kaže da u gradu Leningradu, prve jeseni nakon okončanja Drugog svjetskog rata, vidimo dvije žene koje su u potrazi za značenjem, ali i novim životom. Upravo to pokazuje da glavni karakteri filma u svijetu u kojem, kao što to film prikazuje, nastupa jesen. Znači, u jesen i zimu odmah nakon okončanja Drugog svjetskog rata. U uvjetima kada se preživjeli suočavaju sa posljedicama rata, nagomilanim problemima, što opet vidimo kroz odabrane boje u filmu, žutu i narandžastu, koje su, a kako znate, one u kinematografiji imaju svoje značenje i sa sobom nose osjećaj izgubljenosti, zbunjenosti i neznanja. Znači, nije poput kontrasta, poput tame i svjetla ili vuka i jagnjeta, koje osobe mogle da prođu kroz taj berza, da dožive proljeće i koje osobe to neće uspjeti, odnosno koje će umrijeti. To se može primijetiti širom filmske radnje, na različitim mjestima gdje vidimo kako se ljudi predaju u ovom hladnom svijetu i konstantno tokom filmske radnje dobijamo informaciju o smrtima lica koja su se ubila, recimo bacanjem pod voz ili recimo vojnika koji je ostao bez donjih ekstremiteta za vrijeme liječenja u bolnici i koji odlučuje da sebi oduzme život iako su pronašli njegovu suprugu. Nasuprot ovim dešavanjima imamo dvije glavne uloge, dva junaka ili bolje da kažem junakinje, od kojih je jedna zbog svoje visine postala čuvena s nadimkom žena div ili divka. Njena prijateljica koja će nešto kasnije ući u filmsku priču također će postati dio ove postratne avanture. Balagov, ovaj mladi ruski redatelj, je uspio da filmu pokloni ženstveni osvrt na radnju, što se povezuje sa modernim pokretima, što zapravo njegovom filmu, koji govori o Drugom svjetskom ratu i postratnom periodu, poklanja sasvim novu dimenziju. Kada pogledamo film, kada dođemo do samog njegovog kraja, ako bi posmatrali karaktere ženskih i muških likova, vidjet ćemo da je svijet u potpunosti u ženskim rukama. Svijet koji gledamo u tom filmu. Suprotno tome, sve muškarce koje vidimo u filmu ili su indiferentni, ili se lahko predaju i odlučuju na oduzimanje vlastitog života.
Jo berohati taslime marg mišan.
Bimpol ili Divka, odnosno Žena div, je film iz žanra drame. Glavne uloge su dodijeljene Viktoriji Mošničenko i Vasilisi Pelerininoj. Film je smješten u Leningradu, 1945. godine, neposredno po završetku Drugog svjetskog rata. Govori o I, koju igra Viktorija Moržničenko, mladoj, visokoj ženi, divki, koja se iz rata vratila s trogodišnjim dječakom i prijateljicom Mašom, sa kojom je veže niz prošlih odluka i čije sudbine ovdje pratimo. Ovdje vidimo porušen grad i još više razrušene ljude. Ove dvije mlade žene, učesnice rata, vratile su se u grad i žele otpočeti normalan život. Svi njihovi napori se suočavaju sa velikim problemima. Iako rad jako mladog redatelja, Balagov je 1992. godište, divka odiše izvjesnom starošću, bogatim iskustvom i zrelošću kakva se u ovakvoj situaciji ne bi očekivala. To je između ostalog samo jedan od šokova koji ovaj film obiluje. To se moglo i očekivati budući da je riječ o filmu koji preispituje pitanje ratne traume i čiji se likovi svako na svoj način još nalazi u vrtlogu rata, poput malog Paše, dječaka koji ne umije imitirati laveže psa iz prostog razloga što ga za svog kratkog života nikada nije ni vidio. Takva je divka, dirljiva, zastrašujuća, neodoljiva i moćna. Film je imao dobre rezultate na web portalima filmske kritike, tako da je na portalu Rotten Tomatoes imao 91 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu imao 84 boda od mogućih 100, a na web stranci IMDb je imao 7,1 od ukupno 10 bodova. Na filmskom festivalu Cannes je imao više nominacija, od kojih je dobio nagradu za najboljeg redatelja. Film je dobitnik nagrade Free Press-ci.
Смели.
Кого покажешь?
Собачку, Паш. Собачку покажи. Да.
Точно. Покажи собаку.
Паш, покажи собаку.
Давай,
ну?
Паш.
Ну?
Ну? Что, не видел собачку? Ну, как она делает?
Где он тут мог видеть собаку? Всех пожрали.
Гав.
مهارت فیلمساز جای خودشو نشون میده که از
umijeće redatelja se prikazuje na svim mjestima filmske radnje, od prvih trenutaka tonskog zapisa i još uvijek posmatramo uvodni dio koji se odnosi na nazive kompanija i učesnike ove produkcije, taj ton koji čujemo, a to ćemo kasnije bolje shvatiti o čemu se radi i kakvom zvuku je riječ, vidimo da taj zvuk govori o želji povratka u normalan život. Ono što ovaj pokušaj približava smrti ili, kako bi se izrazili, da svakog trenutka može doći do smrti, vidimo i čujemo muziku, odnosno zvuk poput konstantne sirene koja stvara strah i zebnju. Kamera, kada se vratimo slici, nastavlja svoje kretanje kako bi mogli vidjeti širenje slike. U tim trenucima iz sasvim specifičnog ugla vidimo glavni lik filma, nakon čega kamera ima zumbak kretanje i vidimo u kakvoj se atmosferi nalazi glavni lik. Pa čak zanimljivo je kada se kamere koristi zumbakom. Jedna od žena, a to vidimo u sredini ili bolničkom vešeraju, iako se govori o tmurnoj sredini, ispunjeno je radinostima i prljavim vešom i plahtama, ispunjeno je kretanjem osoba, ipak vidimo da se u tom prostoru odvija jedan sasvim običan i svakodnevni život. Žene međusobno razgovaraju, smiju se i niko ne obraća pažnju na divku, jer su svi odlično upoznati sa bolesti koju ima, taj sindrom kojeg ima. Ali ono što smo ranije osjećali da će se desiti, jedna od žena se okrenula prema njoj i jednostavno rekla, vratila si se. Ovdje vidimo tu ideju povratka u život i konstantnu borbu za nešto bolje. Tu je i formirana osnova borbe između života i smrti. Nakon toga, tokom filma dobijamo informacije o novim smrtima, o naporima dva glavna filmska lika da iskuse život u drugačijim obrisima, da imaju nadu u budućnost. U svijetu u kojem je mnogo ljudi sa psihičkim i tjelesnim nedostacima i ranama, prva stvar koja će privući našu pažnju je želja svih ljudi da sanjare, da maštaju, da sklonište traže u fantaziranju. To fantaziranje vojnika će biti očiglednije i jasnije kada divka ili dijete kojeg čuva, a do tada smo mislili da se radi o njenom sinu, odnosi ga u bolnicu, vojnici pojedinačno ponašaju životinje i žele da dijete pretpostavi o kakvoj se životinji radi, ali dijete ne može da kaže o kakvoj se životinji radi jer do tada nije vidio ni jedno od tih životinja kako bi mogao da prepozna njihove gestikulacije. Osim jednog momenta, kada opet vidimo specifičan ugao snimanja gdje jedan od vojnika koji je u ratu izgubio ruku počinje da imitira pticu. Radi se o jednoj prelijepoj emotivnoj i poetskoj sceni ovog filma. Jedino tu osjećamo da taj dječak je ranije vidio pticu. Zna da ono što maše krilima da zovu pticom. Situacija je dramatičnija kada u nastavku vidimo da dječak nije u stanju da prepozna psa. Iako svi dobro znamo da bi to bio najlakši zadatak. Tada vidimo drugog vojnika koji samo kaže, ima pravo, nikada nije vidio bio psa, nikada nije čuo laveže psa jer smo pojeli sve pse. Želja za životom kod glavnog junaka filma, kod divke, se osjeti nakon što, naravno zbog njene bolesti ili sindroma, dođe do smrti tog dječaka. A nakon toga ćemo shvatiti da je od njene prijateljice Maše. Život se nastavlja, ali nakon toga se pretvara u nezainteresiranu borbu bez motivacije. To je bilo sve dok se u filmu nije pojavila Maša. Od tog momenta pa sve do kraja filma vidimo da je Maša ta koja čini napor da se spasi u ovom svijetu, kako sebe, tako i prijateljicu Divku. Od prvog susreta koji se dešava u tami, Divku vidimo kako se je sakrila u jednoj kući, a Maša je u stanju da uđe u tu kuću. Tada vidimo paljenje svjetla nade, nade u život, nade u budućnost. A to se može primijetiti u scenskom prostoru. To se vidi sa svjetlošću koju Maša inicira svojim upaljačem. Zaokret duševni od strane Maše na papiru i od strane jednog novopečenog redatelja mogao bi biti izgubljen tako lagano, pa čak i da se pretvori možda i u komičnu scenu, jer odmah nakon što majka dobije vijest o smrti svog djeteta, nakon kraće pauze, ona daje prijedlog da zaplišu. Ali ova atmosfera, sami likovi, njihovi najmanji potezi su tako predstavljeni, a sam tempo filma je tako usaglašen da mi to prihvatamo od atmosfere filma i novo upoznatog lika Maše. Kantemir Arturović Balagov je rođen 28. jula 1991. godine u ruskom gradu Nalčiku pred sami raspad Sovjetskog saveza. Od ranog djetinjstva Balagov je bio zaljubljen u filmove i kinematografiju, tako da je već sa 18 godina počeo snimati svoje prve kratke filmove. Obuku je prošao kod Aleksandra Sokurova. Neki njegovi kratki filmovi su ekranizirani na filmskom festivalu Lukarno. 2017. godine je ekraniziran njegov prvi dugometražni film Blizina i na Ruskom filmskom festivalu je proglašen otkrićem godine. Dvije godine kasnije, 2019. sa filmom Bimpol je osvojio veliku pažnju na filmskom festivalu u Cannes. U svojstvu redatelja je osvojio mnogo nagrada i međunarodnih priznanja, gdje je nagrada za najboljeg redatelja na festivalu u Cannes. U jednom intervju Balagov je govorio o utjecaju knjige Rat nema žensko lice autorice Svetlane Aleksijević na stvaranje lika žene u filmu Žena div. On je rekao, Kada sam pročitao knjigu Rat nema žensko lice, stigao sam do zaključka da je postratni period znatno gori od samog rata. Za vrijeme rata vi imate samo jednu dužnost i obavezu, a to je da ostanete živi. Međutim, kada se rat okonča, onda tu nastaju mnogobrojne obaveze, koje su u velikom broju slučajeva mnogo teže od onih rata. Neke od njih su nepodnošljive. Tako je došlo do izbora tog posebnog postratnog perioda za stvaranje ovog mog filma. Ovo je film koji pokazuje kako je živjeti mnogo teže od ratnog preživljavanja.
Kada gledate neki film, koliko pažnje posvećujete dekoru i scenskom dizajnu? Ja mislim da gledaoci nikako neće primijetiti ni dekor ni scenski dizajn ukoliko on bude u potpunosti usklađen sa radnjom filma.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.